Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Rezultati i përfundimtar i zgjedhjeve të 11 qershorit pritet pas 3 javësh. Përjashtimi lëvizjes vetëvendosjen nga pushteti do të zgjaste status quo në Kosovë, thot analisti austriak Florian Biber. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kritikojnë Rusin për arrestimin e protestuesve opozitar. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë tha se zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur në mënyrë të organizuar dhe pa parregullsi apo incidente të mëdha. Ekipet e OSB-s kanë ofruar ndihmë teknike për organizimin e zgjedhjeve në komunat në veri të Kosovës, të cilat janë të banuara me shumicë serbe. OSB tha se parregullsit kanë pasur të bëjnë me mos pranimin e kartave serbe të identitetit të disa votuesve dhe me raste të votimit të dyfisht ose shumëfisht, por shtoi se këto çështje janë zgjidhur. Rezultatet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë treguar se koalicioni i njohur si PAN ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet e 11 qershorit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dënuan arrestimin e qindra protestuesve paqësor në Rusi. Rreth 1560 mbështetës të udhëheqësit opozitar Aleksej Navalni u arrestuan gjatë protestave antikorrupsion që mbajtën të hënën në gjithë Rusin. Shumica e tyre janë liruar sot. Vetë Navalni është arrestuar të hënën përpara se të niste protesta në Moskë dhe është dënuar me 30 ditë burgim për, siç është thënë, organizimin e tubimeve të pa autorizuara. Shtëpia Bardhi bëri thirrje Rusisë të lirojë të gjithë demonstruesit, duke thënë se arrestimi i tyre është fyerje ndaj vlerave themelore demokratike. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se arrestimi i protestuesve paqësor kërcënon liritë themelore të shprehjes. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions do të dëshmojë sot para Komitetit të Senatit për Inteligjencë, i cili po heton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016. Komiteti tha se paraqitja e Sessions do të jetë e hapur për publikun. Ai do të përballet me pyetje për takimet e padeklaruara me zyrtarët rus dhe për shkarkimin e shefit të FBI-së James Comey nga presidenti Donald Trump. FBI po bën po ashtu hetime për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA. Sessions është zyrtari më i lartë i qeverisë amerikane që dëshmon para Komitetit të Senatit në lidhje me çështjen ruse. Një audio mesazh që thuhet se vjen nga zëdhënësi i grupit militant Shteti Islamik u bën thirrje ndjekësve të kryejnë sulme në Shtetet e Bashkuara, Evropë, Rusi, Australi, Irak, Siri, Iran dhe Filipine gjatë muajit të Ramazanit. Mesazhi është shpërndar në platformën Telegram dhe i është atribuar zëdhënësit të grupit Abi Al Hasan Al Muhajer. Vërtetësia e regjistrimit nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur, por zëri është i njëjtë me një audio mesazh të mëhershëm që thuhej se ishte nga Al Muhajer. Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për disa sulme terroriste në Evropë, përfshir ato në Londër që kanë ndodhur në fillim të këtij muaji, duke lënë të vrarë 7 persona. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka numëruar mbi 99% të votave nga zgjedhjet e 11 qershorit, por kryetarja KQZ-s Valdete Daka tha se rezultati përfundimtar pritet të publikohet pas 3 javësh. Për të reja të fundit raporton Nadia Ahmeti.
Kanë mbetur me pak se 1% të votave të panumëruara që të rrumbullakohet procesi dhe rezultati përfundimtar për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë të mbajtura me 11 qershor. Megjithatë, shpallja e rezultatit pritet të marrë edhe 3 javë kohë për shkak të procedurave të ankimimit. Në bazë të rezultatit preliminar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar 34% të votave, pasuar nga lëvizja vetëvendosje me 27%, kurse në vendin e tretë është koalicioni Lidhja Demokratike Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa me 25.7% të votave. Nga komunitetet pakic lista serbe ka fituar mbi 5% të votave. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radion Evropa e Lirë se përveç votave me kusht dhe votave të diasporës, numrimi votave tjera ka përfunduar. Ajo ka shtuar se rezultatet përfundimtare të qendrës së numrimit dhe rezultateve do të bën të ditura pas procesit të shqyrtimit dhe verifikimit të materialit të zgjedhor dhe numrimit të votave me kusht.
Ndërka që sa i përket rezultateve përfundimtare, to do t'i kemi pasi që të bëhet auditimi të gjithë kutive, mos përputhjeve eventuale, ankesave të cilat mund t'i kemi në PZAP, si dhe pasi që të numërohen votat me kusht dhe votat nga diaspora.
Në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Kosovë, të drejtë vote kanë pasur mbi 1.800.000 banorën, nga të cilët rreth 700.000 është numri fletë votimeve të vlefshme. Kurse si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mbi 52.000 është numri fletë votimeve të pavlefshme. Kryetarja KQZ-së Valdete Daka thot se ky trend po përsëritet në të gjitha zgjedhjet e parakoshme.
Afatet e shkurta ndikojnë edhe në informimin publik, sidomos votuesit e ri nuk dinë të votojnë, ndërkaq ka ndoshta arsye të tjera, edhe pse na në fakt nuk e dim. Faktikisht janë ato vota të pavlefshme, mundet me pas edhe arsye të tjera. Ka edhe njerëz që janë të pakënaqur me gjithë situatën politike dhe thjesht e shprehin pakënaqësinë e tyre duke prishur flet votimin.
Zgjedhjet e 11 qershorit në përgjithësi janë vlerësuar të suksesshme, përjashtuar disa vërejtje që janë dhënë në lidhje me listën e papërditësuar të votuesve dhe disa parregullësive, por të cilat sipas e vëzhguesve nuk kanë ndikuar në proces. Këto zgjedhje pritet të përcaktojnë përbërjen e re të kuvendit të Kosovës, nga i cili më pas do të formohet edhe qeveria e ardhshme e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pjesëmarrja në zgjedhjet të 11 qershorit në Kosovë sipas KQZ-s ka qenë 40%. Njohësit e proceseve zgjedhore thonë se pjesëmarrja e vogël është pasojë e zhgënjimit të qytetarëve me partitë politike. Po sipas tyre, të dhënat e KQZ-s për pjesëmarrje nuk janë të sakta pasi listat e votuesve nuk janë përditësuar. Kronika Arton Konushevcit.
Vetëm 40% nga rreth 1.8 milion qytetarë të Kosovës me të drejtë vote e kanë shfrytzuar të drejtën për të votuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura me 11 qershor. Këto të dhëna dalin nga rezultatet e prezantuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Njohësit e proceseve zgjedhore konsiderojnë se përqindja e prezantuar e daljes së votuesve nga KQZ-ja nuk është e sakt, pasi sipas tyre lista e votuesve nuk është pastruar me emrat e personave që nuk jetojnë më dhe nuk është përditësuar. Njohësi proceseve politike, Adnan Merovci, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radion Evropa e Lirë se përqindja e daljes së votuesve e proklamuar nga KQZ-ja nuk është reale.
Numri 40% nuk e paraqet në fakt numrin real, është një numër pak më i madh. Dhe mund të afrohet fjala vjen 50% ose kaluam atutje. Megjithatë edhe kjo shumë ose edhe kjo shifër është e vogël në krahasim me pretendimet e lëtkemi pritshmërisë që duhet jenë në rastin e Kosovës.
Po ashtu edhe Valmir Ismaili nga organizata juqeveritare Demokraci Plus tha për Radion Evropa e Lirë se dalja e votuesve në zgjedhjet e proklamuara nga KQZ-ja nuk është reale. Sipas tij, edhe nëse dalja e votuesve është e vogël, kjo vjen për faktin se partitë politike nuk janë duke ofruar programe e projekte të duhura për qytetarët.
Nëse themi se kanë dalur dikon rreth 40% sipas shifrave zyrtare, atëherë mund lirisht të themi se kanë dalur 60% të qytetarëve me të drejtë vote e që jetojnë në Kosovë. Po, nëse do të ishin pyetje pse nuk kanë dalur, mund një arsye kryesore mund të jetë që koalicionet të cilat janë bërë në momentet e fundit nuk reflektojnë vullnetin e qytetarëve, por reflektojnë thjesht interesat e ngushta.
Merovci ka theksuar se një nga faktorët që ka mundur të ndikojë në dalje jo të kënaqshme të votuesve janë edhe, siç thot ai, turbulencat politike të partitë politike dhe koha e shkurtër e shpalosjes së programeve.
Pushot më tepër deklarative se sa në fakt diçka premtuese. Kjo mund ndikoj edhe kam ndikun dekprajim njerëzve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur po ashtu se një numër i konsiderueshëm qytetarëve flet votimet i kanë bërë të pavlefshme. KQZ-ja ka treguar se janë mbi 50.000 flet votimet e pavlefshme. Njësit e proceseve zgjedhore thonë se ky fakt duhet të jetë shqetësues për partitë politike dhe institucionet. Ismaili thotë se janë dy faktorë që mund të ndikojnë në këtë drejtim. E para, sipas tij, mund të jetë lodhja nga partitë politike ekzistuese, por dhe gabimet në plotësimin e flet votimeve. Kurse Merofsi shpreh mendimin se në këtë drejtim duhet të ketë brengosje dhe këtë mënyrë të veprimit duhet kuptuar si një notë proteste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rezultatet e zgjedhjeve të 11 qershorit tregojnë se për formimin e qeverisë së re të Kosovës, lidhja e koalicioneve pas zgjedhore është e domosdoshme. Analisti austriak Florian Biber, duke komentuar situatën, thotë se përjashtimi lëvizjes vetëvendosjen nga pushteti nuk do të sillte asnjë ndryshim dhe do të vazhdonte status quo. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Lëvizja vetëvendosje është befasia më e madhe e zgjedhjeve të 11 qershorit në Kosovë, pasi ka dyfishuar besimin e qytetarëve në krahasim me zgjedhjet e vitit 2014. Në bazë të rezultateve të Komisionit Qendror Zgjedhor, vetëvendosja ka dalë e dyta, me njëherë pas koalicionit midis Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën. Pas vetëvendosjes ka dalë koalicioni ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës. Florian Biber, ekspert për Ballkanin në Universitetin e Gracit në Austri, thotë se rritja vetëvendosjes ka të bëjë më shumë me mungesën e alternativës së partive qeverisëse. Me mesazhin e saj antikorrupsion dhe me udhëheqjen e suksesshme të Prishtinës, se sa me nacionalizmin.
Oba druga dva velika bloka vode stranke.
Të dyja bloqet e tjera të mëdha udhëheqin partitë të cilat në një mënyrë ose tjetër janë në pushtet që dy dekada dhe nuk ka opozit tjetër përveç vetëvendosjes, thot Biber. Zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë vlerësohet se nuk kanë nxjerrë asnjë fitues të bindshëm i cili mund të formojë lehtësisht qeverinë. Lidhja e koalicioneve pas zgjedhore shihet si opsion i domosdoshëm. Analisti Biber, duke folur për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, thotë se vetëvendosje do të paraqisë problem edhe në qeveri edhe në opozitë, kur vinë në pyetje dialogu për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe raportet e Kosovës me fqinjet. Vetëvendosje ka kundërshtuar vazhdimisht bisedimet me Serbinë, duke thënë se procesi e ka rritur ndikimin e shtetit sërb në Kosovë, ndërsa ka qenë kundër edhe një marrëveshje të demarkacionit të kufirit në Malin e Zi, duke këmbgulur se me atë marrëveshje Kosova humb territor.
Isključi iz vlast za obnove stare velike koalicije neće doneti nikakvo promjenu.
Përjashtimi vetëvendosjes nga pushteti, duke krijuar koalicionin e vjetër të madh, nuk do të sillte asnjë ndryshim. Do të alinte vetëvendosje në opozit të vetëm të rëndësishme dhe do të zgjaste status quo, thot Biber. Si pas ti, mënyra vetëm që mund të ndryshoj dinamikën politike është nëse vetëvendosje hynë në qeveri si parti në koalicion. Dhe, si që thot Biber, sillet si parti e përgjegjshme dhe jo vetëm si parti opozitare.
Ako se predugo
Nëse një parti mbahet në pushtet kohë të gjatë, vetëm se ofron qëndrueshmëri, por në anën tjetër ajo bëhet problem gjithnjë më i madh me korrupsion dhe me sjellje jo demokratike, atëherë ajo shndrohet në një problem që rritet dhe opozita kundër saj rritet. Problemi është se kjo opozit, sidomos në Kosovë, është më pak pozitive shikuar nga marrëdhëniet e mira fqinësore dhe nga procesi integrimit evropian. Andaj është i nevojshëm dialogu me atë parti dhe jo përjashtimi, thot Biber. Lëvizja vetëvendosje, përveç se ka penguar vazhdimisht seancat parlamentare, sidomos për shkak të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, ka mbajtur vëmendjen e publikut edhe me akuzat për vdekjen e aktivistit të saj Astrid Dehari gjatë kohës sa ka qenë në paraburgim. Vetëvendosje ka akuzuar pushtetin për, siç ka thënë, vrasjen e Deharit.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.